Assalomu alaykum kuchli iymon sohiblari. Biz sizlar bilan ajoyib iymon yo'lini bosib o'tyapmiz. Bugungi suhbatimiz ham iymon dunyosiga sayohat bo'ladi. O'tgan safargi suhbatimiz yodingizdami? Biz siz bilan ikki ko'r odamning iymoni haqida gaplashgan edik. Umuman, muqaddas kalomdan iymonning turli xil darajalarini ko'rishimiz mumkin. Kalomga qarasangiz, ba'zi iymonlar bir-biriga bog'liq va o'xshash ekanini, boshqalari esa butunlay ularga o'xshamasligini ko'rasiz. Muqaddas kalomdagi Iso Masihning mo'jiza qilgani haqidagi hikoyalarning deyarli hammasi atrofdagi qahramonlarning iymon darajalarini ko'rsatadi. Kalomda yana buyuk iymon yoki ishonch, umidga to'la iymon va ikkilanuvchi iymon degan iboralar ishlatilganini ko'ramiz. Bizning iymonimiz hissiyotlar yoxud moddiyatiga emas, Xudoning va'dalariga asoslangan.
Iymon hayotda nima bo'lishidan qat'iy nazar mahkam turadi. Mana Rimliklarga 4-bob 18-22 oyatlarda nima yozilganiga diqqat qiling. Xudo Ibrohimga yana sening nasling son sanoqsiz bo'ladi degan edi. Ibrohim ko'p xalqlarning otasi bo'lishiga hech bir umidi qolmaganiga qaramasdan, iymoni tufayli umidvor edi. O'zi 100 yoshga yaqinlashib, badani ancha zaiflashib qolganiga va xotini Saroning bepushtligiga qaramay, Ibrohimning iymoni zaiflashmadi. Ibrohim iymonsizlik qilmadi. Xudoning va'dasidan shubhalanmadi. Balki iymonida mahkam turib, Xudo bergan va'dasini bajarishga qodir deb qat'iy ishonar edi. Mana shu ishonchi uchun Xudo Ibrohimni solih deb bildi. Iymon haqida o'rgana turib, muqaddas kalomda Xudovand iymonga tegishli ba'zi narsalarni yozganidan hayratlandim. Avval bunga sira e'tibor qilmagan ekanman. Eng birinchi fikrimni tortgan narsa bu Rimliklar 12-bob 3-chi oyatda yozilgan o'lchovli iymon edi.
Keling, shu oyatni men yoddan aytib beraman. Unda shunday yozilgan: Aksincha Xudo har bir kishiga qancha iymon bergan bo'lsa, shunga ko'ra fikr qilib, aqli raso odamlar bo'linglar. Xudo har bir kishiga qancha iymon bergan bo'lsa, bu jumlani o'qib, iymonning manbai, beruvchisi Xudo ekanidan xursand bo'ldim. Xudoga shukrki, bu bizga bog'liq emas ekan. Bizga berilgan iymon Xudoga va uning najotiga ishonish uchun yetarli. O'sib boruvchi iymon. Bu ibora sizga tanishmi? Muqaddas kalomda iymonimizning o'sib borish haqida ham yozilgan. 2-Salonikaliklarga maktubining 1-bobida shunday oyat bor. Shunday qilishimiz juda o'rinli, chunki sizlarning iymonlaringiz kundan-kunga o'sib boryapti. Bir-biringizga va boshqa odamlarga mehr-muhabbatingiz oshiyapti. Shubhasiz, iymonimizning o'sishiga ham Xudo sababchi. U hayotimizga iymonimizni sinaydigan va o'stiradigan vaziyatlarni yuboradi va undan iymonimiz sinalgani va o'sgan holda chiqamiz.
Bunday vaziyatlar oson bo'lmasligini va ba'zan og'riqli bo'lishini ko'pchilik yaxshi biladi. Ammo o'z tajribamdan kelib chiqib aytishim mumkinki, natijalari shunga arziydi. Juda ajoyib. Sut chaqaloqni o'stirib sog'lom va mustahkam qilganidek, ruhiy oziqa ham masihini iymonda o'sishiga yordam beradi. Iso Masih kuchli iymon haqida aytgani yodingizdami? Men har safar shu oyatlarni o'qiyotganimda bu kuchli iymon sohibiga havas qilaman. Menda ham shunday iymon bo'lsaydi deb orzu qilaman. Luqo 7-bob 2-va 9 oyatlar shu kuchli iymon haqida so'zlaydi. Hazrat, ovora bo'lmang. Kulbamga oyoq bosishingiz uchun nomunosibman. Siz buyursangiz bas, xizmatkorim tuzalib ketadi. Yoki qizini jin chalgan g'ayriyahudiy ayolning iymonini eslang. Masih ham bu voqeada g'ayriyahudiy ayolning ishonchi qanchalik buyuk ekanini ko'rsatib qo'yishni istagani aniq. Salomat bo'ling.